В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі, із моїми колегами, журналістом, ведучим програми «Свобода слова» на каналі ICTV Андрієм Куликовим та власним кореспондентом «Нової газети в Україні» Ольгою Мусафіровою. Ми сьогодні обговоримо найважливіші події цього тижня. Хоча мені здається якраз, що найважливіша подія відбувається в ці або не відбувається в ці хвилини в залі засідань Верховної Ради. Мають що бути вирішено питання, чи буде декриміналізована чи ні стаття, за якою колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко засуджена на 7 років ув'язнення. Профільний комітет Верховної Ради ухвалив рішення, згідно з яким ця стаття має бути так представлена в Кримінальному кодексі, що ув'язнення можливе тільки в ситуації, коли доведена особиста зацікавленість людини в підписанні того чи іншого документу, тобто корупційна складова. Те, що Юлія Тимошенко якраз і намагалася якось вчинити в вину, але не довели цього, мені здається. Це теж всі наші шановні слухачі знають. Однак на засіданні вчорашнього профільного комітету не було представників правлячої більшості. Вони просто не прийшли. Але з іншого боку, якщо б хотіли, щоб було інше рішення, то прийшли б і проголосували проти. Те, що я зараз знаходжуся в якомусь складному стані, але я весь час, ви знаєте, весь тиждень знаходжуся в складному стані. Коли я чую, що якісь збройні напади на владу готуються в складному стані, і коли я чую, що найбагатші люди України ламають паркани.
Ти не належиш до влади, чому тебе хвилює?
Я хочу зрозуміти логіку. Може, ви знаєте логіку? Почнемо з Андрія Куликова, тому що він абсолютно впевнений, я так розумію, що він все розуміє.
Ні, в жодному разі. Я розумію, що є потреба це зрозуміти. Мені здається, насправді, що от я зараз, коли повернуся на роботу, я обов'язково проведу пошук по джерелах. Бо мені здається, що така штука, як готуються збройні напади на владу, вже лунала нещодавно в Україні. Я тільки не можу пригадати, коли саме. Чи під час виборів президента 2004-2005 року, чи трохи раніше. А можливо, під час позачергових парламентських виборів 2007-го. Ну, в усякому разі, це дуже цікаве твердження. От особливо цікава реакція правоохоронних органів на нього, які то заперечують, то підтверджують. Питання в тому, чи справді вони знають, готуються чи не готуються. І це вже питання взагалі для безпеки і держави, і в першу чергу громадян, насправді.
Ви знаєте, я б хотіла зосередитись трохи на іншому, на виразі президента Януковича «люди потеряли страх», «люди втратили страх». Вже багато аналітиків і просто пересічних громадян сказали, що це вже просто вираз, який характеризує його як диктатора. Ви знаєте, я трохи маю іншу думку з цього приводу. Чомусь ми забуваємо, що Віктор Федорович живе в певному мовному середовищі і в певному культурному середовищі. І оця фраза, вона...
Це, напевне, субкультурне, напевне.
Без сумніву, середовище, ну, так. Да. Я вважаю, що так.
Бо воно не культурне, а субкультурне.
Це ти як антитезу суперкультурне.
Певне культурне середовище, я сказала.
Це і суперкультурне, так, звичайно.
Так, я сказала те, що я сказала. Так. І розумієте, вона перегукується з тими виразами, які були в нього раніше. Ну, ті самі козли, які заважають нам жити, ті самі шлепери, побажання губернатору, що якщо не будеш працювати, голову повідбиваю. Тому я б так драматично не сприймала цей його вираз. Люди втратили страх. Ой, Боже мій, Янукович уже запроваджує диктатуру і тиранію в Україні. Ні, він просто не вміє інакше висловити свої емоції. І я думаю, що тут просто треба зрозуміти і поставитися до нього, ну, як мінімум, поблажливо. Може, він навчиться колись адекватно доносити свої емоції, свої думки до громадськості.
Ольго, мені здається, насправді, що він давно навчився це робити. І навпаки, зараз використовує ту думку, що роками про нього складалося, що він щось не вміє, щось не розуміє, для того, щоб часом, за удаваним нерозумінням, приховати те, що він просто не хоче говорити, ну, всерйоз. Мені там довелося зустрічатися з ним досить близько під час інтерв'ю, і я бачу, наскільки ця людина змінилася, що стосується її навичок поведінки, навичок спілкування. І в мене складається враження, що часом це гра, а не справді от не розуміє або плутається.
Мені здається, що коли Віктор Янукович висловив в цьому ж такому виступі от чітку формулу, яку він характеризовує настрої більшості українців – мовчати, терпіти і чекати. Це абсолютно точна формула авторитарного режиму. Тому що в режимах, які люди терплять, безумовно, і чекають в будь-яких країнах, де проводяться серйозні структурні реформи, але вони не мовчать. Ось формула «мовчати, терпіти і чекати» – це авторитарна формула. Тому що якщо мовчати, то можна не дочекатися, так би мовити, ніяких серйозних рішень. І це якраз не демонструє, як на мене, причетність Віктора Януковича до якогось особливого середовища, а просто говорить про те, що він насправді думає про населення, яке він отримав в, так мовити, навантаження до Межигір'я.
Я це сприйняла трохи як його реакцію, знаєте, реакція подразнення. Він схвильований і він наляканий цим. Може, дійсно, от цими фразами, які у нього вирвалися мимоволі, може, він якось інакше б хотів висловитись. А висловився саме так, як йому не написали, а як він сам до того додумався.
Ну, але тут ключова фраза у тому, що ви сказали, що ти сказала, це сам до цього додумався. Це насправді важливо.
Все ж таки нам потрібно зрозуміти, наскільки дійсно влада боїться чогось, тому що і президент бачить, тому що коли президент говорить про можливість збройних нападів на владу, це в будь-якому разі переляк, який потребує певних дій.
Або свідома провокація.
Або свідома провокація.
Свідома провокація. Да.
Однак чия? Може, сам президент знаходиться в полоні якихось чуток, які про йому повідомляють представники силових структур? Ми ж бачимо провокація, провокація, але ми бачимо кортежі, якими проїздить президент, якими проїздить прем'єр-міністр. Ми бачимо час, на який перекривають рухи. От вчора, здається, спеціально, чи позавчора, спеціально стояв і на годиннику на Поштовій площі, чекав, скільки часу затримується рух для того, щоб проїхав кортеж або прем'єр-міністра, або голови Верховної Ради. Ми вже знаємо, що ми не можемо їх відрізнити.
Скільки це?
Ну, це десь хвилин 15 приблизно.
Ну, тривало. Я тобі заздрю, що ти можеш 15 хвилин просто стояти і дивитися на годинник на Поштовій площі.
Ну, це ввечері було у мене. Я, будь-яка людина, маю право взагалі розпоряджатися своїм часом після роботи. 490-29-05. Це телефон прямого ефіру Радіо Свобода. І у нас є слухач. Послухаємо. Вітаємо.
Добрий день.
Доброго дня.
Це Валерій, Київська область. От дуже вірно замітили, що Янукович і його гоп-стопком бажають, щоб ми терпіли, мовчали, от, і ніколи нічого не сказали проти того, що вони роблять. От. І це дійсно показує, що вони бояться. І тільки я прошу вас, не захищайте Януковича, тому що в Біблії написано, от избитка серця говорять уста. То що в ньому там є, в цьому серці пана Януковича, то він і каже. Іншого він не може сказати. Він не може нічого дати народу, крім того, що вони постійно брешуть, постійно обкрадають, а зараз вже хочуть залякати нас до того, що якщо хтось щось скаже, то ми вас будемо знищувати. І відверто кажу, починають знищувати. Це опозицію знищують, це не Тимошенко знищують, це народ починає знищувати. Це не Луценко там знищують в тюрмі, це нас хочуть знищити. Щоб ми мовчали, терпіли і... Ну, вже не хочу сказати відверто, що далі вони там думають і кажуть. Тому я прошу вас, кажіть більше правди народу, щоб вони не мовчали, не терпіли, а казали, що вони думають про цю владу. Нехай вас Бог благословить.
Мені здається, що ми просто намагаємося зрозуміти мотивації, тому що досить легко жити у такому чорно-білому світі, а тоді ми не розберемося, чого насправді хоче влада і яких дій від неї чекати. До речі, от яких дій чекати? Ольга.
Яких дій чекати від влади? Я б спочатку хотіла подумати, яких дій можна чекати від нас. Тобто від того самого народу, якому було запропоновано терпіти, чекати, ну, бо зрештою влада нам обіцяє, так, обіцяє якесь краще майбутнє. Я б хотіла запитати і у самої себе, зрештою, чи є у нас уже те саме омріяне громадянське суспільство, яке здатне не мовчати, а відповісти президенту, що він, як би так делікатно висловитись, не в повній відображує ті сподівання, які люди, обираючи владу, покладали на владу. І якщо він не відображує в повній, то в країні, де 46, здається, мільйонів населення, може це не єдина людина, і це не єдиний ареопаг, який може керувати так нездало країною. Може нам подумати над тим, що провести треба дочасні вибори?
Президента?
Президента також.
А як ми можемо це зробити з конституційної точки зору?
З конституційної точки зору я не знаю, як це можна зробити, але тоді залишається дійсно терпіти те, що пропонує те, що пропонує Віктор Федорович.
Оля не пропонує провести дочасні вибори. Вона каже подумати
про них. Звичайно.
А це значить знайти і конституційний спосіб, якщо справді цього хочуть.
Андрію, мені здається, що для мислячої частини суспільства вже зрозуміло, що Віктор Янукович не може просто впоратися з цими обов'язками президента України, але його попередник довів це за, може, більш тривкий, але теж досить серйозний термін. Просто у попередника були і менші повноваження, тому це не так всіх турбувало. І ніяких дочасних виборів не відбулося. Віктор Ющенко пробув на посаді президента весь свій президентський термін, так що мені здається, що українцям треба було подумати, як вони можуть вплинути на Віктора Януковича. Ось чому я кажу про цю декриміналізацію статті. Якщо у нас є величезна кількість людей, які хотіли б потрапити до Європи, вони є прихильниками європейського курсу. Єдине, що зараз заважає європейському курсу України, це ця стаття, навіть не вирок Тимошенко. А от стаття, це вимога Європейського Союзу, декриміналізація статей такого типу.
Віталію, ну так, ти спрощуєш, кажучи, що це єдине, що Україні заважає потрапити.
Ні, ну просто всі, всі угоди, які є проміжним етапом цього, я не знаю, скільки продовжується цей проміжний шлях, може 10, може 15. Але угода про асоціацію, яка робить Україну, як говорять представники Європейського Союзу, країну, яка буде мати такі стосунки з Європейським Союзом, як Норвегія і Швейцарія, мені цього особисто вистачає. Мені не потрібно, щоб Україна займала почесне місце. Мені потрібно, щоб вона мала можливість вільного пересування людей, капіталу, економічного розвитку і таке інше. Я б хотів, щоб Україна була як Норвегія.
Справа в тому, що у Норвегії і Швейцарії ця можливість вільного пересування людей, окрім угоди з Європейським Союзом і інших документів, забезпечена ще добробутом цих людей.
Звичайно, звичайно.
Їхніми навичками і так далі, і так далі. У нас
у Республіки Сербія теж добробутом їхніми навичками. А у Республіки Македонія теж добробутом. А Республіки Албанія.
У Республіки Сербії і Македонія, також Албанія, це набагато близькістю географічною до осердя Європейського Союзу.
Ми знаходимося до Європи на такому ж напрямку.
Оточеністю з багатьох боків, а не одним кордоном. Але, говорячи про статтю, я б хотів запитати. Гаразд, її декриміналізують. Далі постає запитання, а що робити із принципом, що закон зворотньої дії немає?
Згідно з українським законодавством, рішення, які послаблюють відповідальність, не відноситься до такого конституційного принципу. Якщо стаття буде декриміналізована, всі особи, значить це виглядає таким чином, навіть юридично, і не тільки в Україні, це взагалі правова норма. Mm-hmm. Якщо стаття, за якою людину посадили до в'язниці, послаблюється з точки зору відповідальності, і якщо вона вступила в дію, то цей вирок переглядається інстанцією відповідною апеляційною протягом якогось часу, і людину випускають. Якщо стаття не вступила в силу, і вирок не вступив в силу, як це відбулося, до речі, у випадку з Тимошенко, вирок не вступив в силу, тому що є апеляція. Суд, який ухвалив цей вирок, має на протязі 5 днів скасувати своє рішення. Так що, якщо статтю декриміналізують, Андрію, то Юлія Тимошенко має вийти на свободу. Ну, я не вважаю, що це відбудеться, чесно кажучи, але П'ятниця, субота, неділя, понеділок, вже в середу. Вже це останній термін для цього рішення. Тобто тут немає ніяких питань про те, що закону зворотньої сили немає. Він не має зворотньої сили, коли мова йде про збільшення, ну,
після,
а не зменшення.
Після того пояснення вже немає запитання.
Так.
А тепер щодо того, що, мовляв, робитиме влада. Влада, на мою думку, зараз дуже намагатиметься закріпитися на місцях і узаконити своє перебування при владі на місцях. І це я бачу на прикладі Києва, де вчора глава Київської держадміністрації Олександр Попов оголосив, що буде балотуватися на посаду міського голови. От. І це відбувається на тлі все ж таки протестів киян проти незаконної забудови, проти руйнації історичного обличчя міста, не кажучи вже про дуже багато проблем в соціальній галузі, які, напевно, характерні для більшості міст України. От. Але, тим не менше, великий ресурс є у Олександра Попова і інших людей від партії регіону.
Адміністративний чи реальний?
І адміністративний, і реальний, і все ж таки дещо їм вдалося зробити, питання інше, наскільки корисне це було, але і міська електричка є, і там ще розв'язки побудували, і так далі, і так далі. Тому мені здається, що в такому напрямку вони діють.
Я їздив міською електричкою дві зупинки на лівому березі, ця міська електричка ці дві зупинки долала за, коли я нею спеціально проїхався, експериментально 50 хвилин. Я сподіваюся, що будь-який киян, який колись проїхав би цією міською електричкою, зрозуміє, що за людей, які пускають цьому пил в очі, як пан Попов, можна голосувати тільки на цвинтарі.
Тому я і кажу, що питання, наскільки це корисно. Що
але я знову вбачаю, що в мене стільки вільного часу, Андрій, що я можу собі дозволити перевіряти гасла влади.
Це було перевіркою.
Дзвінок є, будь ласка.
Доброго дня, Олена.
Вітаю,
шановні гості, мене дуже цікавить, якщо, наприклад, Верховна Рада не проголосувала за осучаснення прожиткового мінімуму, чи не суперечить це з гуманітарними правами людини по соцдобробуту? І про що це свідчить? І як реагує президент? Чи розуміє він, як можна вижити на мінімальну пенсію або зарплату? Які його емоції? Бідні люди, він так розуміє, що мовчать. Але це до пори до часу. Дякую за чесну відповідь.
Ольга Мусафірова і Андрій Кулаков будуть відповідати на це питання відразу після важливої інформації на наших хвилях.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Власне, кореспондент «Нової газети» в Україні Ольга Мусафірова і ведуча програми «Свобода слова» Андрій Куліков. На каналі СТВ Андрій Куліков на хвилях програми «Ваша свобода», яку сьогодні веде Віталій Портник. Ось, ви чули питання слухачки, пані Ольга, будь ласка.
Я думаю, що це одне з тих самих найболючіших питань, які ми відчуваємо зараз. І це ж не секрет, що в Україні розбіжність між людьми, які живуть на межі прожиткового мінімуму, і людьми, які вважаються дуже забезпеченими або навіть олігархами, являє собою величезну прірву. І ця прірва збільшується з кожним роком. Зрозуміло, що довго така ситуація у спокої утримуватись не може. Зрозуміло, що рано чи пізно вона завершиться вибухом. Але для того, щоб не було вибуху, можливі дві дороги, два виходи. Перший виход це дуже банальне побажання владі, щоб вона вже нарешті перестала красти.
А що вона тоді робить буде?
Оце найголовніше питання. Чим влада, яка нічим більше не вміє займатися, буде робити, коли вона сама собі заборонить красти? Коли б вона повернула ті гроші, які уже вона заховала в офшорах, то я думаю, що ситуація із бюджетом країни великою мірою покращилася. А сьогодні це питання, воно, знаєте, як то кажуть, для влади не на порядку денному. Вони рятують по принципу пожежної команди. Прийшли чорнобильці, давайте трошки кинемо чорнобильцям. Завтра прийдуть афганці, давайте дамо афганцям. Прийдуть діти війни, прийдуть інваліди, прийдуть студенти, прийдуть офіцери запасу. І це буде перерозподіл отих відсутніх в країні коштів забрати у одних, дати іншим. Це буде також великою мірою збільшувати напругу в суспільстві. Тобто це не вирішення питання, це його консервування. Вирішення питання, з моєї точки зору, ми говоримо про те, що влада уже доказала свою неспроможність працювати і реформувати, модернізувати державу. Оскільки народ змінити не можна, то треба думати про зміну цієї влади як такої.
Я гадаю, що народ змінити можна, і насправді народ має змінити сам себе, не чекати, поки в президентській адміністрації ухвалять і здійснюватимуть стратегію розвитку громадянського суспільства в Україні, розвивати громадянське суспільство знизу. От і поки ми будемо лише ганити там нашу владу і так далі, нічого в цій країні на краще не зміниться. Потрібно намагатися шукати і знаходити, і використовувати механізми контролю, механізми протесту, механізми незгоди, якщо справді нас щось не задовольняє. Не задовольняє багато чого. І коли слухачка запитує, чи розуміє президент, як люди виживають на мінімальну зарплату чи пенсію, я вам скажу, що, напевно, не тільки президент не розуміє, іноді я не розумію, як люди виживають на мінімальну зарплату і пенсію. Інша справа, що я частіше бачу цих людей, частіше з ними спілкуюся, можу комусь там допомогти із своїх родичів, знайомих.
Президент теж, напевно, родичі можуть допомогти, як ми знаємо. У нас є дзвінок, це вже останній буде, я думаю, в цьому ефірі. Будь ласка.
Доброго дня.
Доброго дня.
Мене звуть Тетяна. Я хочу запитати у гостей. От як ви думаєте, може все-таки керує країною не президент, а оті, от, хто поруч з ним, кому вигідно це, а він як весільний генерал. І я думаю, що до тих пір, доки ми будемо боятись оцю Донецьку Орду, вони будуть сильні. Якщо ми перестанемо їх боятись, то їх сила зникне. Дякую вам.
Я гадаю, доки ми будемо мислити у термінах Донецька Орда, там львівські якісь п'ємунці і щось таке, доти ми будемо в полоні нерозуміння одні одних. І теза про те, що країною керує або не керує не президент, а їхнє його оточення, насправді дуже зручна для тих, хто перебуває на найвищих посадах. Я гадаю, що ані з оточення, ані з президента чи там прем'єр-міністра не можна знімати відповідальності за рахунок того, щоб перекидати її на когось іншого.
Я можу погодитися з Андрієм, але я додам, що до деякої мірою з Януковичем, але у більш швидкому темпі, взагалі якось життя пішло дуже скоро, з ним відбувається те, що свого часу відбулося з Кучмою. Він потрапив в золоту клітку, куди йому на тарілочці, як зернятко птахці, приносять лише дозовану інформацію.
Ту, яку йому приємно.
Ту, яку йому приємно чути, ту, яку йому приємно читати. Бачите, він літає по всьому світу, йому там стелять килими під ноги. Я думаю, що він вважає, що він цілком справляється з керуванням цією державою Україна. А ті окремі люди, які не розуміють тої величезної роботи, яку він проводить, то це окремі провокатори, яких підкупила опозиція. Я думаю, що це дуже вигідна така лінія поведінки і для самого Віктора Федоровича, і для його оточення, яке, я тут маю погодитись, у нас, я думаю, колективний разум керує країною, тому що б розуму одного Віктора Федоровича не стачило на Україну.
Ну, в будь-якому разі хотів би нагадати, що навіть керівник фракції партії регіонів пан Єфремов, який вихідець з Донбасу, з Луганської області, говорив, що він стурбований тим, що на всі посади керівні у владі призначають вихідців саме з одного єдиного регіону, з його власного регіону. І це підтвердження того, що всі бачать, що ця кадрова політика, вона помилкова не з точки зору навіть здібностей людей, які приходять на посади. Вони можуть бути здібними, можуть бути нездібними, а з точки зору регіонального балансу, так, в принципі, у країні ще такий складний з точки зору стосунків між вихідцями з різних регіонів не буває, але в нас воно є. Це такий, так мовити, додаток до закінчення нашої розмови. Подивимося, як буде розвиватися сьогоднішня ситуація. Подякуємо гостям, ведучого програми «Свобода слова» на каналі СІТВ Андрію Кулакову. Дякую, пане Андрію, і власному кореспонденту «Нової газети» в Україні Ользі Мустафіровій. Дякую, пані Ольга, що були з нами. Програму цю провів Віталій Портников, який разом із гостями бажає вам хороших вихідних, шановні слухачі.